Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18-avgust seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Janubiy Sudan prezidenti siyonchilar bilan tinchlik bitimini imzolashdan bosh tortdi. Pokiston armiyasi hujumida salkam 50 jangari yo'q qilingan.
Davlatdan ziyoda xalqning dastagi sezilyapti. Oldin Taliban qo'lida bo'lgan yuzlarcha qishloqlar
Afg'onistonda harbiy muvaffaqiyatlari uchun general do'stumga marshal unvonini berish taklif etildi.
Whatever news coverage comes about the Islamic State is usually
Yaqin Sharqda nega raqib guruhlar bir-birini islomiy davlatga aloqadorlikda ayblamoqda? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Pokiston mudofaa vazirligining bildirishicha dushanba kuni afg'on chegarasiga yaqin hududda jangarilar havodan nishonga olinib, kamida 50 nafar o'ldirilgan. Qabilalar yashovchi shimoliy Vaziristonning 2 rayonidagi havo hujumida jangarilarga qarashli qurol ombori ham yo'q qilingan. Pokiston armiyasi o'tgan yildan beri toliblarni shimoliy Vaziristondan siqib chiqarishga harakat qiladi. Yakshanba kuni esa Panjobda bir odam o'zini viloyat ichki ishlar vaziri Shuja Xonzod daning uyida portlatib, u va yana 14 kishining o'limiga sabab bo'ldi. Attok tumanidagi uyda xuruj paytida 30-tacha odam bo'lgan, Attok poytaxt Islomoboddan 100 km narida joylashgan. Qo'shma Shtatlar Turkiyada o'rnatilgan Patriot rusumidagi havo mudofaa tizimini oktyabr oyida shartnoma muddati tugaganidan so'ng mamlakatdan chiqarmoqchi. Patriotning 2 batareyasi Turkiyani Suriyaning ehtimoliy havo hujumlaridan himoya qilish uchun 2013-yilda o'rnatilgan edi, ammo biron marta qo'llanmagan. Pentagon matbuot kotibi kapitan Jeff Davisning aytishicha, bugunga kelib Suriya harbiy salohiyati ancha zaif.
The threat calculus has changed somewhat since 2013 as we've seen the Assad regime grow weaker and as we've seen them shoot through the majority of their
Assad rejimi holsizlanmoqda. Raketalarning aksariyati mamlakat ichidagi nishonlarga sarflanyapti, dedi Davis. Suriya armiyasi mahalliy siyonchilar va islomiy davlatga qarshi jang qilar ekan, o'q dorilari oz qolmoqda. Pentagon zarur bo'lsa Turkiyani O'rta Yer dengizidagi harbiy kemalardan turib himoya qilishini bildirmoqda.
We've looked around the world for where we need these and where we have the ability to take them off station. We don't necessarily assess this as being the highest priority.
AQSh mudofaa tizimi oktyabr oyida Turkiyadan chiqariladi, deydi Pentagon vakili. Janubiy Sudan prezidenti Salva Kiir 20 oydan beri davom etayotgan fuqarolar urushiga yakun yasash maqsadida muxolifat bilan tinchlik bitimini imzolashdan bosh tortdi. Efiopiya poytaxti Addis Abebada o'tgan muzokaralarda qatnashgan vositachilarning aytishicha, Kiir 15 kunlik muhlat so'ragan, u savdoshlari bilan maslahatlashmoqchi ekanini bildirgan. Muzokaralarga Sharqiy Afrikaning bir necha mamlakati, AQSh va Xitoy homiylik qilmoqda. Siyonchilar rahbari sobiq vitse-prezident Rik Machar Kirning qarordan ajablanganini yashirmadi.
To me, there is no reason why he requested for more time. He has got a good agreement. If it is power sharing, he has in at all levels.
Unga qo'shimcha vaqt nima uchun kerakligini tushunmadim. Bitim yaxshi tuzilgan. Hokimiyatni baham ko'ramiz, biroq hozirgi hukumatda ko'proq vakolat hukumatda bo'ladi. Bunday hujjatni nega imzolamaganiga aql bovar qilmaydi, dedi Machar. Janubiy Sudan prezidenti Twitter orqali rioya qilinmaydigan tinchlik bitimini imzolashdan foyda yo'q deb yozdi. Hujjat bugun imzolanib, ertaga yana urush boshlansa, bunday bitimdan nima naf, dedi Kir. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jon Kirbining aytishicha, agar tinchlik shartnomasi imzolanmasa, tomonlar jazolanadi. Janubiy Sudan prezidenti va iste'foga chiqarilgan vitse-prezident o'rtasidagi nizo 2013-yil dekabrda fuqarolar urushining boshlanishiga olib keldi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ukraina sharqida harbiy harakatlar jonlanganida Kiyev va Moskva bir-birini ayblamoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya rahbarining Qrimga tashrifini qoraladi. Yarim orolni Ukraina tarkibiga qaytarish umididan voz kechmayotgan Poroshenko Vladimir Putinning Qrimga safarini ziddiyatlarni kuchaytirishga qaratilgan ssenariyning davomi deb atadi.
Уважаемые коллеги, добрый день. Мы сегодня с вами здесь, в Крыму, обсудим, как развивается в нашей стране внутренний и так называемый въездной туризм.
Putin Yaltada davlat kengashi majlisini o'tkazib, Rossiyada turizmni rivojlantirish masalasini muhokama qildi. Ukraina mavzusiga to'xtalar ekan, Putin bu davlatning xorijiy kuchlar tomonidan boshqarilayotgani achinarli hol dedi. Kreml nazarda AQSh Ukraina bahonasida va G'arbiy Yevropa yordamida Rossiyani zaiflashtirishga harakat qilmoqda. Ukraina sharqida esa hukumat kuchlari va siyonchilar o'rtasida otishmalar davom etmoqda. Tunda 7 odam halok bo'lgan. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Moskvadan siyonchilarni qo'llab-quvvatlashni to'xtatishni talab qilib bayonot chiqardi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa prezident Poroshenkoni Minsk kelishuvini bajarishga ojizlik qilayotganlikda aybladi. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti Moldova hukumatini tojikistonlik muxolifatchi Sobir Valiyevni vataniga chiqarmaslikka undayapti. Valiyev 11 avgust kuni Istanbulga uchishdan oldin Tojikiston hukumati iltimosiga ko'ra migratsiya politsiyasi tomonidan Kishinyov aeroportida ushlangan. Dushanbe uni ekstremizmda ayblamoqda, ammo Human Rights Watchning bildirishicha Valiyev hukumatga qarshi tinch muxolif faoliyati uchun ta'qib etilmoqda. AQShning Georgia shtatida joylashgan Ranger oliy harbiy tayyorgarlik maktabini ilk bor ikki ayol tamomladi. Bu dargohda shu paytgacha faqat erkaklar o'qigan. 62 kunlik mashg'ulotlar ruhiy va jismoniy tomondan mashaqqatlidir. Bitiruv marosimida 96 askar qatnashadi, jumladan shu ikki ofitser ayol ham. Ularning kimligi hozircha oshkor etilmayapti, biroq shunisi ma'lumki, har ikkisi obro'li West Point harbiy akademiyasida ham o'qigan. Rangerlar maktabini bitirganiga qaramay, bu ayollar 75-chi Ranger polkiga xizmatga yollanmaydi. Amerika qurolli kuchlari ayni damda frontga xotin-qizlarni jalb qilishga qo'yilgan taqiqni qayta ko'rib chiqmoqda va tugal qaror yil oxirida qabul qilinadi. Armiya vaziri Jon Makhyu bitiruvchilarni qutlab, har bir askar jinsidan qat'iy nazar xizmatga qodir ekanini isbotladi, dedi. Shu yilning aprelida nufuzli harbiy maktabga 19 ayol va 380 erkak qabul qilingan edi. Mashg'ulotlarning birinchi haftasidan so'ng 8 ayol bazada qolgan, biroq keyin aksariyati imtihonlardan o'ta olmadi. Kimdir chidamay bazani tark etdi. Talabalar juda kam ovqat yeb, oz uxlab, nihoyatda og'ir sharoitda faoliyat yuritishni o'rganadi. Parashut bilan sakrash, soatlab piyoda yurish, og'ir yuk ko'tarib yugurish singari mashqlardan o'tadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Afg'onistonda harbiy muvaffaqiyatlari uchun general do'stumga marshal unvonini berish taklif etildi. Yaqin sharqda nega raqib guruhlar bir-birini islomiy davlatga aloqadorlikda ayblamoqda? Amerikada yashovchi Yazidi jamoasi Iroqdagi millatdoshlarga yordam qo'lini cho'zmoqda. Washington Pekindan Amerikadagi josuslarni olib chiqishni so'ramoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Afg'onistonda o'zini islomiy davlat deb targ'ib qilayotgan kuchlar mamlakat shimolida armiya bilan jang qilishda davom etmoqda, deydi kuzatuvchilar. Mamlakat vitse-prezidenti, afg'on o'zbeklari yetakchisi general Abdulrashid Do'stum boshchiligidagi qo'shin Faryob viloyatidagi qishloqlarni jangarilardan tozalagan. Harbiy amaliyotlar boshqa viloyatlarda ham o'tkazilishi kutilmoqda. Mahalliy nodavlat tashkilotlar general Do'stumni qahramon deb e'lon qilgan. Generalga marshal unvonini berish muhokamada. Malik Mansur mavzuni davom ettiradi.
General Abdulrashid Do'stumni toliblarga qarshi harbiy amaliyoti bir oylar avval jangarilarga taslim bo'lish uchun bir hafta muddat berilishi ortidan boshlangan edi. Ayni paytga kelib, general yetakchiligidagi kuchlar toliblar nazoratiga o'tgan o'nlab qishloqlarni ozod qilishgan. Ozod qilingan hududlar qatorida bir necha yillardan buyon toliblarni shimoldagi asosiy qarorgoh sifatida ko'rib kelinayotgan Qaysor tumani borligi aytiladi. Afg'onistonlik o'zbeklardan Xayri Muhammad Saljuqiyga ko'ra, hozirga kelib Faryob viloyatini 80% dan oshiq qishloqlari toliblar nazoratidan ozod qilingan. Harbiy amaliyotlar esa mamlakatni boshqa viloyatlarida davom etishi kutilmoqda.
Qisman urushlar tozalangan, qishloqlar tozalangan. Yaqin kunlarda generalning o'zini aytishicha bu yerdan toblardan tozalanib, Qunduz, Taxor, Badaxshon bu yoqqa rahbar soyib o'tmoqchi. 100% dan qishloqlarning 80% 90% tozalangan. Bir chekka tog'li hududlarda bu yerlarda toliblar bor. Bu yerlar xudo xolasa yaqin vaqt mobaynida u yerlar Taliban va boshqa xorijiy terroristlar tomonidan tozalanadi. Shu toliblar bu yerda qattiq shikast talofat ko'rgani uchun shikast yetdi. U yerda ham nima qilib urushadigan guruh o'zi jangovar kuchni qo'ldan bergan,
deydi Xayri Muhammad Saljuqiy. Faryobdagi harbiy amaliyotlarga rahbarlik qilayotgan Abdulrashid Do'stum, shimoldagi janglar yakunlangach, amaliyotlar toliblar, islomiy davlat kabi guruhlar pozitsiyasi kuchli bo'lgan Qunduz, Badoxshon kabi viloyatlarga ko'chishini aytgan. Faryob viloyatidagi yuzlab qishloqlar Taliban nazoratiga o'tgach, Do'stum Turkiya safaridan shoshilinch qaytgan, mahalliy xalqni toliblarga qarshi jangga tayyorlay boshlagan edi. Generalni matbuotda bildirgan yaqindagi bayonotiga ko'ra, unga qarshi kurashayotganlar qatorida chechenlar, uyg'urlar, shuningdek ko'plab o'zbekistonlik jangarilar bor. O'zlarini islomiy davlat guruhi tarkibiga kirganini e'lon qilgan O'zbekiston Islom harakati o'z sahifasida toliblar xorijiy jangarilarga qarshi kurash boshlagan Do'stumni nishonga olishgan. Generalning bu kurashida natija bo'lmasligini iddao qilib o'tishgan edi. O'zbekistonlik tarixchi olim Shuhrat Barlos Afg'onistondagi vaziyatni davomli tarzda kuzatib keladi. Unga ko'ra, general Do'stum o'z harbiy amaliyotlari bilan toliblarning nazoratiga chek qo'yish mumkinligini ko'rsatmoqda.
Abdurashid Do'stum esa davlatdan ziyoda xalqning dastagi sezilyapti. Oldin Taliban qo'lida bo'lgan yuzlarcha qishloqlar ozod qilindi, ya'ni Faryobda hozir jangarlar bostirib kelyapti, urchanglar bo'lyapti degan narsa to'xtadi, ya'ni u yerda xalqni o'zi u bilan birga harakatga kiryapti. Endi masala Qunduz masalasi qo'yilyapti, Badaxshon masalasi qo'yilyapti, ya'ni general Do'stum o'zligidan chiqib aytayotgan yo'q buni. Bu shimol faqat Faryobdan iborat emasku, Taliban guruhi yo'q qilindi, buni tan olish kerak. Taliban proyekti yo'q, endi bu Taliban proyektida qolgan o'sha shimolda chechenlar, O'zbekistondan ko'chib borgan terroristlar, Pokistondan borganlar, keyin o'sha nima Pokistonda o'zidan yuborilgan qaruvchilarning qoldiqlari,
deydi Shuhrat Barlos. Generalni harbiy amaliyotdagi muvaffaqiyati shimoldagi jamoatchilik tomonidan e'tirof etila boshlangan. Mahalliy aholi ijtimoiy tarmoqlarda general Do'stumga marshal unvonini berish lozimligi ham muhokamaga chiqqan.
Qo'rqmas Botir generallik faxriy unvonini berildi general Abdurrashid do'stimga. Madaniy jamiyatining tashkiloti bor bu yerda. Yana nodavlat tashkilotlar tomonidan shu jami madaniy huquqi bashar bu tashkilotlar tomonidan bu yerda madaniy tashkilotlar tomonidan shu unvon berilgan. Rasman davlat tomonidan buraqa nima bo'lmagan. Bu nima tashkilotlar shu madaniy ijtimoiy tashkilotlar tomonidan shu unvon berildi. Mana bu Qaysarda 4 yil 5 yil butun boshli afg'on armiyasi ololmagan hududlarni, qishloqlarni general Sayyid Abdulrashid do'stim o'z rahbarligida bo'lib o'tgan jangda bir oyning ichida hammasi tozalandi. Shu mafkura olg'a surilyapti. Ya'ni rahbar Sayyid marshal bo'lishi kerak. Toblarni shikast bera olmagan bir terrorist toblar guruhini general Abdulrashid do'stimning ostidagi 1.5 ming 2 ming qo'shin o'rtadan olib ketdi, tozalandi qishloqlar. Yana shu fikr ilgari surilmoqda. Albatta, bu fikr birinchi marta Shohrat Barlos o'zbekistonlik tarixchi tomonidan shu g'oya, shu mafkura ilgari surilgan edi. Yana yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda shu fikr bilan chiqyapti.
Deydi Xayru Muhammad Saljuqiy. Afg'onistonlik o'zbeklar muhokama qilayotgan bu tashabbus Shuhrat Barlos tomonidan tashkillashtirilgan. Uning o'ziga ko'ra bu rasmiyatchilikdan xoli shaxsiy tashabbus, general xizmatini e'tiroflash maqsadida qilingan.
Bilasiz, Ahmadshoh Mas'ud yordamchisi bo'lib yurgan odamlar marshal bo'lib ketdi, 2 marta, 3 marta urushga qatnashib, lekin 40 yildan beri urushib, hamisha har doim teridoyda oldingi qatorda urushib, Qandahardagi urushlarda Sanay qo'zg'olonlarni bostirgan odamga hali ham general unvonida turibdi. Marshal unvonini berish kerak Abdurashid do'stimga. Mana Faryobni tozalagandan keyin beradigan uning vaziyati keldi. Men bir tarixiy sifatda mana marshallarning tarixini o'rganib chiqdim Afg'onistondagi asosan. Butun dunyodagi marshal unvonini berish tarixini. Shunga qarab ko'ryaptiki, bu yerda Abdurashid do'stimni chetlatib qo'yapti. Unvondan. Çünkü bu harbiy odam. Harbiy askari amaliyotlar qilgan odamga mas'ul unvonni berish kerak. Bu mening shaxsiy xususiy tashabbusim.
General do'stimning rasmiy Toshkent bilan munosabati odatda oshkor qilinmaydi. Ammo Afg'oniston tahdidini bartaraf etishda general imkoniyatini yaxshi bilgan Toshkent uni zimdan qo'llab-quvvatlab kelayotgani haqidagi mulohazalar bor xolos. So'nggi paytlarga kelib, o'zbek matbuotdagi ayrim nashrlarda general do'stimga doir xabarlar ko'zga tashlanadi. O'zbekiston Afg'oniston shimolidagi o'zbeklar bilan madaniy, ma'rifiy aloqalarni anchadan buyon to'xtatgan. O'zbek ma'naviyati haqidagi kitob yaqinda Mazori Sharifda chop etilgan olim Shuhrat Barlosga ko'ra, shimoldagi o'zbeklar bilan madaniy aloqalar rasman tiklanmay qolayotganini Afg'onistondagi notinch vaziyat bilan izohlash mumkin. Ammo rasmiy munosabatlarning qanday bo'lishi madaniy va ma'naviy aloqalarni to'xtatmasligi kerak. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Yaqin sharqdagi har bir guruh raqiblarini islomiy davlatning yaralishida ayblaydi. Tahlilchilar nazarida esa bu shafqatsiz to'daning shakllanishiga turli omillar sabab. Aybni bir-biriga to'nkash bugun mazhablar aro ziddiyatni oshirmoqda. Bu esa islomiy davlatga qarshi kurashni susaytiradi deydi ular. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Yaqin sharqda islomiy davlat nomli to'daning paydo bo'lishida har xil isyonchi guruhlar bir-birini ayblaydi. Ba'zi ekspertlarning aytishicha, da'volar asosli bo'lishi mumkin. 2003 yilda Amerika Iroqqa bostirib kirib, Saddam Husaynni hukumatdan ag'darganidan keyin mojaroga butun dunyo tortildi. Mahalliy hukumatlar bevosita, mintaqa va jahon davlatlari esa vositachilar orqali. Karnegi Yaqin Sharq markazidan olim Renat Mansur.
Islamic State is a consequence of the militarization of sectarianism, and what I mean is this sort of sectarian civil war that exists.
Islomiy davlat Iroqda 2003 yildan beri davom etayotgan fuqarolar urushining o'zgargan shaklidir deydi u. Mojaroga aloqador barcha tomonlarning bunda hissasi bor.
All actors that were part of that I think are to blame for the emergence.
Qo'shma Shtatlarda siyosatchilar Islomiy davlat guruhining yaralishiga yetaklagan vaziyatda bir-birini ayblayapti. Yaqin Sharqda ham manzara shu. Bu esa jangarlarga qarshi kurashga pand beryapti. Mazhablar aro ziddiyatni avj oldirmoqda. Islomiy davlat to'dasi bir yil oldin Iroq va Suriyadagi katta hududlarni bosib oldi. O'shandan beri qatlomlar, jinsiy zo'ravonliklar, talon-taroj qilishlar va odam o'g'irlashlardan bo'shamaydi. Siyosiy va strategik tadqiqotlar markazidan olim Ziyod Oqil jangarlar o'z faoliyati haqida o'zi e'lon qilishiga e'tibor qaratadi.
Whatever news coverage comes about the Islamic State is usually it usually comes from the Islamic State itself.
Islomiy davlat o'zi haqida xabarlar tarqatadi, videolar ishlab saytiga joylaydi. Yagona manba guruhning o'zi deydi u.
Marketed and publicized by the Islamic State.
Jangari Tudaning yaralishida rol o'ynagan davlatlar qatorida Qo'shma Shtatlar, Saudi Arabistoni, Qatar, Turkiya, Eron va Isroil bor. Biroq bu mamlakatlar Islomiy davlatga qarshi olishayotgan ittifoqchilar hamdir. Qohiradan Hazir Murdoq, Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Iroq shimolida azaldan yashab kelgan yazidiylar bugun qochqinlar. Minglab erkak, xotin-qiz va bolalar qo'shni davlatlardagi lagerlarda jon saqlamoqda. Ularning xorijdagi yaqinlari yordam berish ilinjida. Texasning Katy shaharchasida yazidiylar jamoasi bor. Navbahor Imomova hikoya qiladi.
Murod Ismoil vatandan qilingan qo'ng'iroqni hech esdan chiqara olmaydi. Islomiy davlat 4 ayolni bir varakayiga otib o'ldirgan.
And they threw I could hear them shooting at the woman and then they threw them away they threw their bodies away and they said
to'rt ayolni qatl etishgan deydi u. O'q ovozlarini eshitdim telefonda. Keyin ularning jasadini uloqtirishgan. Itlarga, kuchuklar yeydi ularni deyishgan. Qochishga ulgurgan ayollar yosh qizlar o'zini o'ldirgani haqida hikoya qiladi. Ular zo'rlanishdan ko'ra o'limni ma'qul ko'rgan.
I mean, this is not fair and that's the fate of all the Yazidi women who were taken captive.
Qani adolat? Qanday chidash mumkin bunga? Qo'lga tushgan Yazidi ayollarning holi shu dedi Murod Ismoil. O'tgan yili Islomiy davlat xatidan oshar ekan Ismoil Texas va Nebraska shtatida yashaydigan boshqa Yazidiylar bilan Yazda degan guruh tuzdi. Maqsad Yazidiylar taqdiri haqida dunyoni ogoh etish. Tashkilot rahbari Haydar Ilyos dediki, amerikaliklar bu e'tiqod vakillari haqida deyarli hech narsa bilmaydi.
We had to introduce them to the Yazidi religion first and then present the issue.
Avval odamlarga o'z dinimiz haqida ma'lumot berishimiz kerak. Keyin esa masalaga o'tamiz. Yazidiylar Islom va Yaqin Sharqdagi boshqa qadimiy dinlarga xos jihatlarini qo'shtirgan madaniyat hisoblanib, turli davrlarda turli tuzumlar nishonida bo'lgan. Yazda tashkiloti to'plagan mablag' hisobiga hozir Iroq shimolida xotin-qizlar uchun ruhiy muolaja taklif etilmoqda. Zo'rlangan ayollarga xizmat ko'rsatilyapti.
We've been very frustrated with those great countries that are handling the
Haydar Ilyos nazarida Birlashgan Millatlar tashkiloti yazidiylarga yordam berish uchun yetarlicha harakat qilmayapti. Biz yirik davlatlardan norozimiz. Chunki ular BMT doirasida bizning manfaatlarimizni hisobga oluvchi, biz yuzlashayotgan genotsidga qarshi chora ko'rmayapti, dedi Haydar Ilyos. Murod Ismoil esa Iroqqa otlanmoqda. Yazidiylar ahvoli haqida aniq ma'lumotlar to'plab Amerikaga qaytgach, Kongressga bu xususda murojaat qilmoqchi. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.
New York Times gazetasining xabar berishicha Pekin poraxo'r fuqarolarni xorijdan vatanga qaytarishga zo'r beryapti. AQSh hukumati Xitoy xavfsizlik agentlari Amerikada yurganidan norozi. Xitoy prezidenti Si Szinpinning AQShga tashrifi oldidan fosh etilgan bu holat tomonlar o'rtasidagi ziddiyatni avj oldirmoqda, deydi ekspertlar. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
O'z ismini oshkor qilmagan AQSh rasmiylarining aytishicha, Pekin bu amaliyotni tulki ovi operatsiyasi deb atagan va u prezident Si Szinpinning korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish chora-tadbirlari doirasida amalga oshirilmoqda. Gazeta xabariga ko'ra, AQShda yurgani aniqlangan xitoyliklar jamoat xavfsizligi vazirligi xodimlari bo'lib, ular AQShga hukumat ishi bilan emas, balki sayyohlik yoki savdo vizasi orqali kirgan. Nashrning yozishicha, 2014-yildan beri shunday xodimlar bosim ostida 930 dan ortiq xitoylik vataniga qaytarilgan. Shu yilning o'zida 70 dan ortig'i o'z ixtiyori bilan Xitoyga jo'nab ketgan. AQSh va boshqa mamlakatlarda amalga oshirilayotgan bu amaliyotlar iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan shaxslarni Xitoyga qaytarishga qaratilgani aytiladi. Amaliyot rahbari Liu Dongning aytishicha, bu xodimlar xorijda mahalliy qonunlarga rioya qilib ishlaydi. Ammo jinoyatda shubhalangan shaxs borligi aniqlansa, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, ularga qarshi barcha choralar amalga oshiriladi. Rand korporatsiyasi tahlilchisi Scott Heroldning aytishicha, bu amaliyotda poraxo'rlik va boshqa iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan yoki shubhalangan yuqori darajali rasmiylar yo'lbars deb ataladi. Hanuz o'z amalini boy bermagan va boy qarindoshlarini AQSh, Kanada yoki Avstraliya kabi davlatlarga yuborayotganlar esa yalang'och. Boyligi bilan mamlakatni tark etganlar tulki, poraxo'rlik qilgan kichik darajadagi davlat xizmatchilari esa pashsha deb ataladi.
In the past, China used to have these campaigns. They lasted a little while, and then they moved on and opened up more.
Obama ma'muriyati AQShga soxta da'volar bilan kelgan va shu asosda siyosiy boshpana olgan jinoyatchi rasmiylarni qo'lga olish va jazolashga yordam berishini aytib kelgan. AQSh boshqalar, jumladan xorijlik firibgar rasmiylar uchun boshpana bo'lishni istamaydi. Ammo Xitoyning o'z odamlarini noqonuniy jo'natib, kuch ishlatish yoki u yoqda qolgan oila a'zolariga tahdid ko'rsatish orqali bu yerdagi odamlarni vataniga qaytarishga urinsa, bu Amerika qonunlarining har qanday turiga zid keladi, deydi Herold. Tadqiqotchiga ko'ra, Xitoy so'nggi paytda o'z boshimchalik bilan shu kabi ko'plab harakatlarni amalga oshirmoqda.
Whether that is the artificial island construction in the South China Sea, whether it is
Janubiy Xitoy dengizida sun'iy orol qurish bo'ladimi, Yaponiyaning jig'iga tegish yoki Tayvan yaqiniga ballistik raketalarni joylashtirishmi, yoxud inson huquqlari ahvolining yomonlashishi, iqtisodiy josuslik, kiber xurujlar, bularning barchasi AQSh-Xitoy aloqalariga katta dog' tushirmoqda, deydi u. New York Times'da chop etilgan maqolaga ko'ra, Amerika rasmiylari Pekin qidirayotgan shaxslarning kimligini yoki aniq sonini oshkor qilmagan. Ularning ayrimlari siyosiy sabablarga ko'ra qidiruvga berilgan. Mulozimlardan birining aytishicha, o'tgan yil AQShga qochgan xitoylik biznesmen, siyosiy nufuzi baland Lin Wanchen ham Pekin qo'lga olishga urinayotgan shaxslardan. Agar u Washingtondan siyosiy boshpana so'rasa, Xitoy tarixidagi eng taniqli qochoqlardan biriga aylanishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Pokiston mudofaa vazirligining bildirishicha, dushanba kuni Afg'on chegarasiga yaqin hududda jangarilar havodan nishonga olinib, kamida 50 nafar o'ldirilgan. Qabilalar yashovchi Shimoliy Vaziristonning 2 rayonidagi havo hujumida jangarilarga qarashli qurol ombori ham yo'q qilingan. Qo'shma Shtatlar Turkiyada o'rnatilgan Patriot rusumidagi havo mudofaa tizimini oktyabr oyida shartnoma muddati tugaganidan so'ng mamlakatdan chiqarmoqchi. Patriotning 2 batareyasi Turkiyani Suriyaning ehtimoliy havo hujumlaridan himoya qilish uchun 2013-yilda o'rnatilgan edi. Pentagon matbuot kotibi kapitan Jeff Davisning aytishicha, bugunga kelib Suriya harbiy salohiyati ancha zaiflashgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan 20:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.